Přeji krásné dopoledne, 6 minut po 9. hodině. Dnes jsme hosty v Pivovarském domě Věčné ulici v Praze. Hostí nás Martina Ferencová, ředitelka svazu pivovarů, a Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu mini pivovarů. Tak děkujeme za pozvání. Hezký den.
Hezký den.
Dobré ráno přeju.
No, ráno je skutečně dobré, protože před námi na stole už je několik různých vzorků piv. K čemuž se v průběhu dnešního rozhovoru ještě dopracujeme, ale vzpomenete si vy, Martino, na svoje první pivo?
Tak svoje první pivo, to je samozřejmě s tatínkem v hospodě. Nepamatuju si úplně přesně, kolik mi bylo, ale zákonnou hranici jsem rozhodně nesplňovala a bylo to takové to první cucnutí, které mi moc nechutnalo. Musím říct, že moje děti tady v tom jsou daleko lepší a třeba tomu mladšímu, tak ten první, vlastně to, co zkusil, tak ten rovnou říkal, že mu teda pivo strašně chutná.
Já se zeptám Jana Šuráně, protože kromě toho, že je to prezident Českomoravského svazu mini pivovarů, tak patří k vynikajícím sládkům. Vaše první várka piva, bylo to dobrý?
První várka, tak ta byla asi v Litovli, na učňáku, bylo v 71. roce a to určitě muselo být dobrý.
A pamatujete si na ten pocit, jak člověk ochutnává to, co poprvé sám uvařil, anebo to už smazali všechny ty ostatní várky ve všech těch velkých a malých pivovarech?
To už samozřejmě smazali, ale tehdy to bylo v rámci vlastně normálního vaření velkého pivovaru, ale bylo to poprvé, co nás pustili na varnu, kde jsme si to mohli ošahat, takže ten pocit takové té hrdosti, že teda něco umím a že to pivo chutná, tak byl vynikající.
Jaký je ten pocit sládka, když udělá tu várku a teď zjistí, že to prostě není úplně ono, nebo nedej bože, že to vůbec není ono?
No, tak to se dostavuje většinou, když jsou problémy, když se třeba začíná nový pivovar a najednou vám uprostřed várky třeba vyplivne kotel a podobně a teď to nemůžete dovařit a honíte to, tak většinou potom víte, proč to není ono. Takže ten pocit, jo, nemohl jsem s tím nic jiného dělat a přemýšlím, jak to napravit. Horší je, když použijete třeba špatné kvasnice a podobně a to pivo se vám potom zvrtne. To rozhodování, jestli to teda vylet do kanálu, anebo prodat, to bývá hodně těžké, ale zatím naštěstí většinou zvítězí ten první. I mně se kolikrát stalo, dvakrát, třikrát minimálně, že jsem prostě várku musel zlikvidovat.
Jan Šuráň a Martina Ferencová, specialisté na pivo, jsou dnes hosty Radiožurnálu. Lépe řečeno, my jsme jejich hosty, vysíláme pro vás živě z Pivovarského domu Věčné ulici v Praze, ale všechno platí, jako vždycky, ptát se můžete na webových stránkách Radiožurnálu a cokoliv vás zajímá o českém pivu, a právě jsme přelili pivní šampaňské. Dokončí myšlenku, cokoliv vás zajímá o českém pivu, ať už z velkých nebo z mini pivovaru, ptát se můžete také na adrese dotazy@rozhlas.cz. Martina Ferencová je ředitelka svazu pivovaru a Jan Šuráň, zase prezident Českomoravského svazu mini pivovaru, vysíláme pro vás živě z Pivovarského domu Věčné ulici. Před námi na stole už je krásně nalito a já mám před sebou pivní šampaňské. Přiznám se, je to poprvé, co to piju. Jak moc se to liší, Honzo, od piva?
Tak je to v podstatě normální pivo, je to normální desítka, standardní, ale dokvašená v lahvi s přídavkem trochu muškátu, takže voní po muškátu, chutná trochu jako víno, ale přitom je tam ta krásná hořkost pozadí, takže je to pivo. A je to pivo konstruované, dneska se to tak už nehodí moc říkat, ale je to pivo konstruované speciálně pro ženy. Ale dělali jsme ho před 20 lety, takže pro pivovarský dům ho děláme 20 let.
No, musím přiznat, že jsem během vaší odpovědi ochutnala, je to skutečně vynikající. Mě zarazilo, jak říkáte, že to je pivo konstruované pro ženy, to už se dneska takhle nepřemýšlí. Já jsem myslela, že třeba ty ovocné radlery a všechny tyhle věci už jsou spíš na nás, na ženy, než jakkoliv jinak.
Tak určitě je to míněno na ženy. Respektive taková ta ovocná piva, která tady před 5 roky se objevila, tak to bylo míněno na to, že to pivo budou pít ženy, které dosud se tomu pivu vůbec nevěnovaly. A ukázalo se, že to mělo úspěch. Našlo si to novou skupinu lidí nebo osob a hlavně tedy žen. Takže to pivo je velmi populární a myslím si, že tomu jdou vstříc i další nabídky. To znamená, nyní se vyrábí hodně piv s příchutěmi právě pro ženy.
Já se zeptám, Jana Šuráně, jak se tam ta příchuť dostane do toho piva? Kde v tom procesu vlastně se do toho piva dostane ta šťáva, nebo je-li to šťáva, nevím.
Většinou to bývá šťáva, ale tady, co mluvila Martina, tak mluvila spíš o rádlerech a podobně, což je mix limonády a piva a to se tam dostává až úplně na konci, kdy se vlastně smixuje limonáda a pivo. To, co známe, ty belgické, ta belgická piva ochucená, ty lembiky, tak tam se to dostává v průběhu výroby, v průběhu vlastně kvašení a dokvašování a tady Pivovarský dům většinou se to dostává až úplně na konci. Naše kávové pivo, kopřivové a podobně, tak to mixujeme až na konci.
To znamená, kdybychom teď přešli tady do vedlejší místnosti, kde je spilka, já se můžu podívat nejenom z ulice, ale i tady z hospody na vlastně už várku toho mladého piva, tak to bude přesně ten moment, kdy se z tohoto mladého piva bude dělat třeba pivo kopřivové?
Ne, kopřivové děláme až ve sklepě v Ležáckém, ale tady to bude ten moment, kdy se dělá pivo kávové, kdy se dělá pivo banánové.
Já se omlouvám, ale když mi někdo řekne banánové pivo, mám trošku podezření, ne? Jako nechtělo by se mi to úplně pít a říkám si, co jsme tak zvrhlí, že potřebujeme ještě nové a nové chutě, anebo to vážně lidé pijí a tak strašně jim to chutná.
Já tady schválně jsme nechali pro vás připravit a to banánové pivo vyzkoušejte. Já jsem k tomu byla ze začátku taky hodně to je banánové pivo. Byla jsem k tomu hodně skeptická, ale opravdu vyzkoušejte to. Dejte si to pěkně do pusy, pěkněte to a když tu chuť poznáte, budete strašně překvapená. Ono to chutná jako pivo, ale potom, když to polknete, tak se tam najednou objeví ta záhadná příchuť. V tomhle případě banánu. Ale ničemu to nevadí, je to opravdu výjimečný, takže vyzkoušejte.
Já jsem zatím jenom přivoněla k banánovému pivu a vůbec necítím pivo. Cítím jenom banán. Tak s dovolením teď ochutnám.
Tak ono to cítíte proto, protože je to dělané na bázi bavorské pšenice, bavorského pšeničného piva. A kvasnice bavorského pšeničného piva produkují banánovou vůni, slabší banánovou vůni. A my jenom zesílíme, v závěru ji prostě zesílíme a máme banánové pivo. Já se přiznám, před těmi 20 lety, když jsme začínali tady, tak jsme to udělali především kvůli tomu názvu banánové pivo. Tehdy to proběhlo všema novinama. Prostě bylo to něco pro Čechy nepředstavitelné. Dodnes mnohdy je, bez vaše reakce. Ale lidi, kteří to pili, i ze zahraniční znalci, Steven Beaumont, Kanaďan, který píše pro celou Severní Ameriku, tak tvrdí, že je to nejlepší banánové pivo na světě.
To je možná moje odpověď na otázku, jestli se dá v pivech vymýšlet ještě něco nového a jak moc je potom velká poptávka.
Tak poptávka samozřejmě je, protože pivo zažívá boom. V podstatě po období, kdy dominoval vlastně ležák a celý svět byl de facto jenom ležák, tak v Americe vznikla craft revoluce, dalo by se říct, craft bíru a ochucených piv a pestrých piv a superhořkých piv a podobně a vůbec něčeho zvláštního. A lidi to začali vyhledávat. Samozřejmě není to ta základní dominující skupina, ale je to prostě řada fandů, přibližně 10-15% populace, kteří zatím jdou.
Říká Jan Šuráň, Sládek, prezident Českého svazu mini pivovarů. Dnes nás hostí společně s Martinou Ferencovou, ředitelkou svazu pivovarů v Pivovarském domě. S Martinou Ferencovou, ředitelkou svazu pivovarů a Janem Šuráněm, prezidentem Českomoravského svazu mini pivovarů, mluvíme o tom, že obliba pivních speciálů u nás roste. Pivovary lákají na neuvěřitelné variace příchutí. Já jsem před malou chvíli ochutnala banánové pivo, je tady kávové pivo a co si tak vybavuju, kromě ovoce, třeba ještě konopí nebo puškvorec a tak dále. Teď mi ukazujete něco velmi zeleného. Co to je, Honzo?
To je kopřivové pivo, velice zdravé.
Máte velmi sugestivní pohled, takže já bych tomu určitě podlehla. Jenom si říkám, vlastně je opravdu třeba pro pivovarníky správnou cestou vymýšlet nekonečné množství přísad? Není třeba někde i člověk od fochu jako vy, nebo jako vy, Martino, nepříjemně překvapen nějakou podivnou chutí?
Já si myslím, že ta pivní mapa je opravdu jako hodně košatá. My tady ještě nemáme zdaleka objeveno tolik, kolik je třeba zvykem například v Belgii, která je taková tradiční pivní země. Tady 95% piva se vypije ležáků a výčepních a jenom 5% se vyrábí speciálů. ale pivovary a zvláště mini pivovary ví, že si můžou dovolit zkoušet nové věci. Přichází sem opravdu neuvěřitelné věci. Máme tady k tomu jiné suroviny, takže třeba tady i na výzkumném ústavu pivovarsko-sklářským se neustále zkouší, objevuje, vymýšlí. Myslím si, že to má ještě hodně velkou budoucnost.
Po ochutnání banánového piva začínáme mít lehkou důvěru k tomu, že si dám nějaký pivní speciál, který bude trochu odinut. Nicméně k pivům s neobvyklými barvami, jako je třeba zelená nebo úplně temně černá, moc velkou důvěru nemám. Jakým způsobem? Já si říkám, to v tom pivu musí být nějaké barvivo. A chci já pít barvivo? Nechci. Jak se to vlastně barví?
To je chlorofil. To je čistý kopřivový extrakt, který se... Kopřivy se rozemelou, vyextrahují lihem, zahustí, lih se odpaří, zůstane tam chlorofil a zůstane tam kopřivová chuť. Je to úplně, teď bych to možná neměl říkat, ale je to úplně stejný extrakt, jako se dává třeba do kopřivových šampónů.
No počkejte, to nevím, jestli chci se napít kopřivového šampónu. Já se napiju kopřivového piva a jak to může být stejný extrakt? To je kvůli vůni jenom?
Kvůli vůni a kvůli těm na vlasy, na vyživování vlasů a podobně se to používá kvůli těm látkám, které ta kopřiva tam dodá. Samozřejmě je to zdravé, no, říkám. Nemělo by se to říkat, sice je to asi zakázaný propagovat zdravotní účinky piva, ale je to zdravé.
Napila jsem se a skutečně cítím kopřivu. Je to 10?
Je to 11.
No, radši už přestaneme s tím ochutnáváním, i když musím říct, že ty degustační dávky tady v Pivovarském domě jsou velice malé, tak ten rozhovor určitě dokončíme naprosto v pořádku. Pojďme se bavit o těch zdravotních aspektech. Já jsem někde četla, že české pivo je zdravější než piva, která si dám třeba ve Spojených státech amerických. Čím to je dáno? Je to chmelem? Je to jinou prací s tou přípravou piva?
Je to jinou prací. My pivo necháváme daleko větší podíl extraktu než hluboko prokvašená piva na západ od nás. Především takže toho extraktu, ječného extraktu, dneska víte, že se všude používá zelený ječmen a podobně, jako zdravotní prostředek, že? Tak toho extraktu tam máme podstatně víc. A zejména lidi, kteří mají problémy se žaludečními vředy, tak to pivo lépe pufruje pH žaludku. Když se napijete piva, pH žaludku se vám zvýší, uleví se vám. Když toho extraktu je tam víc, tak ta úleva trvá déle.
Martiny Ferencové, ředitelky Svazu mini pivovaru, se zeptám, četla jsem, že v květnu spotřeba piva raketově narostla. Vaří se pivo podle roční doby?
Ta sezonost je tam hodně znát. Taková ta hlavní sezóna začíná v květnu, když začíná být hezké počasí a objeví se sluníčko. Tak lidé můžou trávit čas na zahrádkách a pro pivovary je to taková ta hlavní sezóna. Letos se nám květen opravdu extrémně povedl, bylo hezké počasí, to znamená pivovary rovnou najeli i s těmi novinkami. Teď, co jsme měli červenec, tak tam byl oproti minulému roku propad, co se týče výstavu piva, ale je to zase oproti minulému červnu, který byl abnormálně dobrý. Takže ano, ta sezóna se počítá květen, červen, červenec, srpen až do září.
S Martinou Ferencovou a Janem Šuráněm sedíme v Pivovarském domě Věčné ulici v Praze. Bavíme se o výrobě piva. Jestli máte nějaké otázky do druhé části našeho rozhovoru, pošlete je na webové stránky Radiožurnálu nebo prosím použijte adresu dotazy@rozhlas.cz. Martina Ferencová je ředitelka Svazu pivovaru a Jan Šuráň, prezident Svazu mini pivovaru. To znamená, mám tady v podstatě dva nejpovolanější lidi jako hosty Radiožurnálu. Moc by mě zajímalo, jaký je poměr mezi konzumací velkých pivovarů a mini pivovarů. Máte to, Martino, nějak podchycené?
Já to úplně nemám takhle, jak je to podíl mezi mini pivovary a velkými pivovary, ale vím, jak si stojí podíl vlastně mužů a žen a jejich postoj ke konzumaci. Tento průzkum pro nás dělá Centrum pro výzkum veřejného mínění. A je to tak, že až 90% mužů a 60% žen v České republice pije pivo. A přestože se to může zdát, že ty ženy jako pijou míň, tak ale v porovnání třeba s ostatními evropskými zeměmi, když to někde řeknu, tak všichni jako říkají, wow, to je super, jako česká žena tomu českému pivu umí dopřát, takže to je určitě dobře. A když se vezmeme, jaký je rozdíl mezi tím, jak konzumují ženy a muži, tak průměrná žena vypije zhruba 2,3 půl litru za týden a průměrný muž 8,8. A žena chodí nebo konzumuje pivo zhruba 2x týdně a muž chodí do hospody 4x týdně.
Pochopila jsem, že vzrůstá obliba plechovkového piva. A jsem ráda, že tady sedí Jan Šuráň jako prezident minipivovaru, protože si kladu otázku, jestli minipivovary jsou způsob, jak dostat lidi zpátky do hospod.
Je to jeden ze způsobů, protože minipivovary v podstatě pivo příliš nebalí. Jo. Neděláme ani lahve, ani plechovky. Plechovky jsou moc drahé pro nás. Lahve samozřejmě dělají minipivovary, ale tak 10% toho objemu. A ještě k tomu začátku, v současné době je podíl pivovarů, mini pivovarů a pivovarů velkých, asi 3:97, asi 3% piva na českém trhu je z mini pivovarů.
A jste se svými 3% spokojen?
Tak samozřejmě, že ne. Martina to tady bude slyšet dost nerada, ale já si myslím, že se přiblížíme za chvilku k těm 5% a tam někde to asi zůstane, bude ta vyvážená hladina.
A čím to je, že se vám tak daří? Je to tím, že lidé hledají něco zvláštního, něco jiného, že třeba nechtějí ta průmyslová piva, možná to je úplně špatný termín, možná se na mě Martina bude zlobit, ale lépe to říct neumím.
Tak hledají něco jiného, protože když se vezmete velký průmyslový pivovar, ten musí dělat to pivo standardně, dělá ho standardně pro celou republiku a to stejné pivo máte všude po celé republice. A lidi hledají zážitek, hledají něco nového. Vidíte to třeba na příkladu vaření. Dneska vaří každý, že těch speciálních kuchařů a kuchyní máme mraky. Před 20 lety to nikoho nezajímalo prakticky. A stejné to je i s těmi craft mini pivovarama. Je to prostě něco jiného, to pivo chutná trošku jinak a ty lidi to baví.
Martino, vy jste tady jako ředitelka Svazu pivovarů a vím, že vy máte takovou pracovní skupinu, která se jmenuje Alkohol zodpovědně. Kolik si mohu dát piva jako vodák, jako cyklista, jako chodec tady ve městě, abych byla v té zodpovědné dávce?
Tak ta zodpovědná dávka pro ženu jsou 2 malá piva denně a pro muže 2 velká piva. A jak jste jmenovala to Alkohol zodpovědně, to je taková platforma, ve které jsou sdruženi všichni výrobci alkoholických nápojů, tedy i vinaři, lihovarníci a my. A pracujeme v rámci potravinářské komory a v podstatě nám jde o to, že lidi by měli být informováni právě o tom, že by měli s tím alkoholem umět zacházet. Ono je jednoduché všechno zakazovat, ale třeba X mluvila o tom, že své dítě, že jsem mu podala vlastně alkoholický nápoj, což je trestný, ale já chci, aby se s tím seznámil, aby v budoucnu potom vlastně nečekal do 18 a pak najednou hurá, hurá, nechtěl vypít Ameriku. Jo. A my třeba, co se týče té zodpovědnosti, tak právě na ty mladiství máme velký projekt, který se jmenuje Člověče nezlob se. A je to v podstatě prevence prodeje alkoholu mladistvím, protože ono je strašně jednoduchý obvinit prodavačku, že prodala, ale my jsme si dělali takový průzkum a oni prakticky nevědí, jak se s tou závažnou situací vyrovnat. Mají obavu, že jim tam třeba někdo něco rozbije, nebo že jim budou sprostě nadávat, nebo je to jednoduše nezajímá. Takže máme taková jednoduchá výuková videa, která těm prodavačkám pouštíme a jsme rádi, že se nám podařilo zapojit i velké řetězce, které tyto školení vlastně aplikují pro svoje zaměstnance.
Martina Ferencová a Jan Šuráň nás dnes hostí v Pivovarském domě Věčné ulici v Praze. Spousta otázek přišla od vás, tak za malou chvíli pivo v praxi. Michal píše, zajímalo by mě, zda pořád můžeme s čistým svědomím říci, že jako Češi vaříme nejlepší piva na světě.
Jako degustátor největší světové soutěže World Beer Cupu můžu říct, že vaříme.
To byla velmi stručná odpověď, pojďme dál. Pivo a cukr, další otázka. Martin píše, proč je u lahvových piv některých pivovarů ve složení napsán i cukr? Doslazují některé pivovaru záměrně svá piva a je potřeba přidávat do piva cukr?
Tady se nedá říct, že by doslazovali, protože ten cukr, když projde tou výrobou, tak je kompletně zkvašen. Tady jde spíš o to, že v některých recepturách pro hlubší prokvašení toho piva a pro vyšší vývoj alkoholu, vyšší obsah alkoholu se přidává cukr. Ale to je historicky ve střední Evropě zcela normální.
Jirka píše, chtěl bych se zeptat, jestli se některá piva opravdu dolihovávají, tedy jestli do nich je přidáván dodatečný alkohol a pokud ano, jak to probíhá?
V životě jsem o tom neslyšel. Nevím, že by to někdo někde po celém světě dělal.
Vy máte obrovskou stavovskou čest. Celá ta vaše branže. Já si vzpomínám, Honzo, když jste mi před 5 lety při jednom z rozhovorů líčil, že můžete zaklepat na kterákoliv vrata kteréhokoliv pivovaru na světě. Co se stane tomu, kdo vlastně tu stavovskou čest pivovarníků kazí?
Ta stavovská čest jde tak daleko, že když před, a už je to asi 30 let, jeden profesor v Německu používal pro stabilizaci piva nepovolené látky, když mu na to přišli, tak se zastřelil.
Jaroslav Špaček, můj dotaz je, ale na to, jestli v zemi, kde je největší skoro spotřeba alkoholu na světě, je nutné ještě dělat rozhovor o alkoholu. Pořád máme ve svém okolí dost lidí, kteří mají problém s pitím.
Tak pivo je nízkoalkoholický nápoj a jak už jsem mluvila o tom, že když někdo pije s mírou, to znamená ty 2 malá piva denně, tak se nemusí obávat nějakých takových těch alkoholických nebo těch, že by bylo hodně.
Pojďme ještě na dotazy, které se týkají piv v plastu. Někteří naši posluchači, je tady hned 5 téměř identických dotazů, to považují za degradaci piva. Čemu se směje Jan Šuraň?
Směju se. Plastu má svůj význam samozřejmě. Já tomu říkám víkendové pivo. Jedu na chalupu, tak si nakoupím ten nejlehčí a nejskladnější obal. Na té chalupě to pivo během 2-3 dnů vypiju a jsem v pohodě. Když to pivo ale někde skladuju měsíc, tak to samozřejmě ten PET neudrží a pak je to prostě špatné. Ale nedá se říct, že by prostě pivo v plastu bylo a priori špatné, ale musím ho používat tak, jak se má. Prostě je to pivo na rychlé vypití.
Jaké pivo u nás, Martino, vlastně nejčastěji pijeme v Česku?
Tak nejvíce pije lahvové pivo, toho máme 40%, pak je to sudové pivo 35%, v těch PET lahvích je to 12%, 9% jsou plechovky, ale to je vlastně nejvíce rostoucí kategorie a 4% jsou v cisterna, to je to, co se zaváží přímo do hospody.
A když se budeme bavit o typu piva?
Tak teď je to 12. Jo, dlouhá léta v Čechách dominovala 10, ale teď se to pomalinku mění a přechází to na tu 12, což pivovarníky těší. Je to kvalitnější pití, je to větší zážitek a jak si to znamená, že to pivo získává na vážnosti. Tam, kam patří pivo, vždycky bylo prostě někde na té špici, na těch vesnicích, v těch městečkách byl prostě lékárník, sládek, farář, doktor, to byla honorace. Tak teď se to pomalinko vrací zase zpátky.
Jan Šuraň a Martina Ferencová dnes hostí Radiožurnál v Pivovarském domě. O pivu jako fenoménu mluvím s dnešními hosty Radiožurnálu Martinu Ferencovou, ředitelkou Svazu pivovarů, a Janem Šuráněm, prezidentem Svazu mini pivovarů. Je tady otázka od Václava. Prosím o vysvětlení vztahu stupňovitosti a obsahu alkoholu v pivu. Proč může mít 12 stejné množství alkoholu jako 10?
Tak je to o tom, že stupňovitost znamená extrakt původní mladiny, to znamená předtím, než to začne kvasit. Má to 12% cukru. Pak to prokvasí, přibližně třetina neskvašeného extraktu tam zůstane, třetina se promění na alkohol a třetina uteče ve formě kysličníku ovečitého. Takže 12 má přibližně 4,5 až 5% alkoholu.
Posloucháte vysvětlení od Sládka Jana Šuráně přímo z Pivovarského domu. Já jsem se dívala, jak dlouho se kdo z vás pohybuje v branži. Martina Ferencová nastoupila do pivovarské branže hned po vysoké škole, to znamená teď už 19. rok. Co je na té branži tak přitažlivé, že vás to tam pořád drží?
Já se musím přiznat, že mě to bavilo v podstatě ještě předtím, než jsem nastoupila do pivovaru. Já jsem z Jihlavy a chodila jsem tam do školy a už mě ten cvrkot okolo toho jihlavského pivovaru strašně bavil. Bavily mě vůně, které se tam odsud linuly, takže to bylo strašně fajn. Pak jsem dostala příležitost pracovat tady pro jeden pražský pivovar a musím říct, že lidi z výroby, přesně jak říkal Honza, jsou úplně jiný. To jsou srdcaři, dělají všechno pro to, aby prostě ten jejich výrobek a ten produkt byl co nejlepší a ta branže je nádherná kvůli těm lidem.
Jedním z těch lidí je Jan Šuráň, který, jak se během rozhovoru přiznal, uvařil svoji první dávku v roce 1971 jako učeň. Asi se nedá spočítat, kolik jich bylo, ani kolik mini pivovarů jste pomáhal zakládat a kolik speciálů jste uvařil. Ale co je na té branži pro vás tak senzačního, kromě toho produktu?
Jak říká Martina, lidi. Produkt a lidi. Pivovarství v době, kdy já jsem začínal, tak bylo strašně podceňované. A v těch pivovarech byli prostě skvělí lidé, a kteří nás učili znát to řemeslo a vštěpovali nám tak jako bokem tu lásku k tomu řemeslu už jenom tím, že oni ji měli. Takže to je prostě fantastická. Pak jsem zjistil, že to takhle funguje po celém světě. Opravdu český sládek má tu možnost zaklepat kdekoliv a je přivítán. A pobavíte se o pivu, posedíte u piva třeba ve dvě, ve tři v noci. Co se mi stalo na Novém Zélandu, jsem zaklepal na bránu pivovaru a seděli jsme do půl čtvrtý do rána.
Pardon, a to jste zaklepal jen tak, že jste věděl, že tam je v nějakém místě pivovar a šel jste se prostě kolegy zeptat, jak se to dělá. Neohlášen, bez problémů.
Neohlášen, bez problémů. Prostě jsme přišli a bylo asi půl jedný v noci. Viděli jsme, že tam svítí jedno okénko, jak jsme zaklepali. Tam byl nějaký pán, který zavolal, probudil sládka, ten přijel za půl hodiny a seděli jsme do pěti do rána.
A o čem se ti sládkové takhle z druhého konce planety vypráví? Je to jenom o pivu?
Tak je to o pivu a všechno kolem mě. Že, o technologii, jak to dělá, jaký způsob používá, jaké má kvasnice, jaké teploty a tak dále a tak dále. To se získávají zkušenosti, které získáte nejlíp u toho piva.
Já bych chtěla takovou historku říct. Já jsem byla ve Finsku u své kolegyně z pivovarského svazu a šli jsme tam do restaurace, kterou ona nás doporučila. On to byl mini pivovar a ta moje kolegyně mi volala a říkala, hele, já tam za vámi asi nebudu moc přijít, mám nějakou schůzku. A volala za 3 hodiny a říkala, tak kde jste? A já říkám, no my jsme pořád tam. A ona, a co tam děláte? A teď přijela za námi a říkám, hele, já se znám se sládkem, s majitelem. Ochutnali jsme všechno, co tady mají. Viděla jsem výrobu. Vím, jaký používá suroviny. A to, že jsme tady strávili 3 hodiny, v podstatě je nic. Jo. Takže fakt ty pivovarský rádi sdílí to, co umí a to je dobře.
Jak budeme slavit Dny českého piva?
Dny českého piva budeme slavit letos 26.9. až 30.9., to znamená na konci září. A pivovary v podstatě už teď připravují různé speciály, budou určitě zvát lidi do hospod, kde budou přítomně sládci, takže si budou moci lidi popovídat s těmi, který to řemeslo dělají. Připravují se různá degustační menu, prohlídky pivovarů. Myslím si, že je to určitě dobře, že lidi by měli vědět, že ta práce v pivovaru je náročná, že ten technologický postup něco trvá, takže určitě zvu, aby se přišli podívat i do těch pivovarů.
A já děkuji, že jste nám dali nahlédnout do krásného řemesla. Martina Ferencová, ředitelka Svazu pivovarů, a Jan Šuráň, prezident Svazu mini pivovarů, nás dnes hostili v Pivovarském domě. Tak díky za to.
Taky děkuji a nashledanou.
Honzo, děkuji i vám, ať se vám daří.
Takže díky taky a nashledanou zase někdy u piva.
A dej Bůh štěstí.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám.